Salam, qımmatlı dinləyicilər. Kimlər özünü baxtlı duyar? Baylar mı? Özü istilən zatlara qazanan kişilər mi? Tövrəqimizdəki köpçülük zatlar insanını baxtlı ediyar deyib xasaplayarlar. Yəni, haqiqatda baxtlı bolmaq ya da bolmaslığı özümüz sayılıyarız. Siz heç bir hipnoz ediyen adamın işini gözökçülük edib gördünüz mi? Ол тамашачыларын арасынан бір кішіні таңлап алар ве гипноз күйчі білім оны оқылат дияр ве еліні меселен соған берер. Соңынан болса, шы соған өрен ажайып, хәлі ип көрмедік мейве дейіп сипатландырар. Гипноз тәсіріндікі адам соғанны іште білім ейер. Өрен ғуы бішіп етшін шетталыны болса, бішмедік ажы дейіп баха берер. Нәтижеде гипноз тәсірінде Oxlayan adam yüzünü çıtıp ona iyesi gelmeyer. Bilseniz, ömrümüz doğamında her hili zatlara hem erbet katnaşıkta bolyarız. Şu erbet katnaşıp bizim baxtlı bolmağımıza karşılık ediyar. Menin adamım hemişe yamanlığı oylamasın, yaxşılık bolmayar deyip aydiyar. Köpçülük şeyle pikirde bolyar. Олар хаяттан яхшылығы қарашып, соңынан ағыр дүшкінлігі дүшіп қалмаслық үчін баштан яманлығы қарашыярлар. Яманлық болында хайран қалмерлар. Өне бұй яғдай олары бақтылық әм етмейер. Хаятта яман зада қарашмал дейін пікір нәді ғыры. Бір егіт психологың янына барыптыр. Психолог оңа отағдақы ғоңыр ренкілі затлары санап бермегін айтты. Ол кән затлары санап кечті. Шондан соң психолог оңа көзіні япып, яшыл затлары санап кечмегіні айтты. Егіт оларың бірін хем көрмәніні айтты. Дүшіняңыз мі? Біз хаятта нәміні көрмегі ісілесек, шо затлары көріяз. Шол бір вақытта психологың отағында яшыл рентегі затлар өрен көпті. Егіт олары көрмегі халаман соң хем көрен оқ. Хаятта хем шейлі болияр. Біз хаятта яман затлары қарашып ойланымыз үшінем, шо затлар көзімізі көпірек көрінер. Нәтижеде болса, оның янында яхшылық бардығыны көрмен қаляс. Хаятымыз доуамында яманлық білен білі келен яхшылығы көрмені өзімізі бақсыз саяп кечес. Хеммелер тарапынан қабыл еділін, умумы хаяла кетірмелеріне қарамастан, Дашардан сиреденде пул, машиналар, кош, шохрат ве шоулулук хеммеси хаметсиз. Бахт хаятымызда өз багланышыгымыз аркалы белленер. Шол себепле өзүмүз бахтлы дейип дуймагымыз үчүн көп бул улукан үй яда гобу иш болмагы хөкмөндөл. Эң зарури өз түшүнчөмүзү үткөтмөгүбүз. Шу бир автордун сөздөрүн жазмага хөвөс дөрөттү. Қанағатлылығың эсасы ақылда болмағы керек. Кімдір бақытқа ұмтыланда инсанның табиғатыны қанша азырақ білсе, өзіні алып барыштан башқа хемме заты чалышмағы қаласа, өз өміріні бетбақчылыққа кетіріяр ве діңі азат болмақ ислен күлпетлеріні арттыряр. Егер де сіз бір ішің нәтижесіні яман чықмағыны қарашып бежерсеңіз, Ахры нәхілі болышы берлі. Меселен, көпчілік өңінде сөзі чықмалысыңыз, қақарланияңыз. Бұл еші оңат бер жайыды білмерін дейіп пікір едіяңыз. Сөзлеріңізі ұнытияңыз. Венедейкеде сіз қарашаныңыз ялы болып чықар. Езізлер, бақыт хақында көпірек дүшінче ие болмағы қаласаңыз, бізің сайтымыз сізі қарашияр. Ве сізлері доғыры пікірлемеге, ве чындан хем бақытлы болмаңыза өвретияр.